mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Te lo adelantamos en COPE Más Pontevedra, en el 97.0 de FM, dos jornadas de puertas abiertas prepara el Concello de Pontevedra para que la ciudad conozca los jardines del convento de Santa Clara el 18 y el 19 de diciembre. Las visitas, en cambio, al interior están previstas para un poco después, para el final de las fiestas de Navidad, y va a ser necesaria, en ese caso, la inscripción previa y gratuita a través de la página web oficial. Soy Pablo Romero y en Mediodía en COPE tenemos otro evento que seguro que también te interesa, porque te vamos a llevar al Pazo da Cultura con la gira de conciertos de Navidad tradicional del gaiteiro internacional Carlos Núñez.
COPE Pontevedra selecciona asesores comerciales para Pontevedra y Arosa. Se responsabilizarán de captación de nuevos clientes, fidelización y gestión de los mismos. Buscamos a una persona dinámica, disciplinada, que se implique en el proyecto y con gran capacidad de autogestión. Envía tu currículum antes del 15 de diciembre a jcomercial.pontevedra@cope.es.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Qué hechizos me dieron y adormideras. Mañanitas floridas del 2 de mayo. Despertada mi niña, no duerma tanto, no duerma tanto. Tienes lindos ojos, lindos cabellos. Los
Seguidillas del sol y la luna xunto a Rozalén é unha das fermosas cancións do novo disco de Carlos Núñez que se publica este venres. Boa tarde, gaiteiro.
Moi boa tarde, como estades?
Podo dicir que me sinto un privilexiado por poder compartir primeiro cos ointes un dos temas destacado dun disco que eu creo que vai gustar a todo mundo. Rodeaste de músicos e de todos os estilos e todos os xéneros, non?
A ver, a verdade é que sí, eso é algo que sempre me gustou dende a época de Irmandade das Estrelas, do primeiro disco, esa idea, ¿verdad?, de que hai que invitar a artistas de todos os xéneros, de todo tipo de música, para que aporten para a música tradicional. Dicíame os roqueiros americanos, cando tocaba con The Chieftains por Estados Unidos, que a música tradicional nos aparecía a base incluso do rock and roll. Sentíamos un respeto por parte daqueles roqueiros, músicos de pop americanos. Un pouco eso foi o que inspirou-me, ¿no?, a facer Irmandade das Estrelas, xa con Luz Casal, cos Chieftains, con Ray Cooder. Un pouco, eu creo que esa mensaxe é a que continúa un pouco viva e que, ademais, que notas como que as cousas están comenzando a cambiar. Os creadores máis xóvenes de músicas urbanas, músicos de pop, de rock, de todo o país, están un pouco neso, de valorizar a música tradicional.
E, ademais de Rozalén, a quen acabamos de escoitar, quen acompaña a Carlos Núñez nesta nova aventura?
Pues fíxate, temos moitos amigos, moita gente que está en todo tipo de estilos, como te comentaba. Temos, por exemplo, a Iván Ferreiro, que cantou a canción Fariña xunto con Tan Xugueiras, que fixemos xuntos unha especie de contrarréplica, a versión que fixera Iván de Fariña. Iván inspirouse para facer esta canción en unha canción de Irmandade das Estrelas, Cantigueiras. Uh-huh. Y entón fixemos esta contrarréplica, Tan Xugueiras, pois compuxeron unha parte inspirada nesa cantiga original. Creo que quedou unha versión super fresca, además as Tanxu son majísimas, son boísimas coas voces. Creo que quedou unha versión moi compacta, moi novedosa, moi fresca. Sandre Suárez, que animouse a cantar unha cantiga de Martín Kodax, a cantiga número 4, hermosísima, con os instrumentos do Pórtico da Gloria, tamén con toda a orquesta do Pórtico da Gloria, fixemos algunhas músicas do Códice Calistino. Esta foi a terceira vez
Anda.
Que xuntamos a orquesta do Pórtico completo. Dúas veces na catedral, unha vez durante o confinamento, eu estaba na catedral e cada músico na súa casa, pero soa de maravilla a orquesta do Pórtico. Bueno, cantidad de cousas. Incluso unha grabación que fixemos xunto a xóvenes músicos de trap, de músicas urbanas, xente que todos xuntos, pois un pouco creo que demostramos que a muiñeira e o trap teñen moitas cousas en común. Ou seja, hai partes do trap que coinciden coas métricas, coas ritmos da muñeira. É un regalo para a nosa música tradicional porque vai llegar moita vida. Eu estou en contacto con Zetangana dende hai meses, enviábanos e-mails, e esta grabación, esta muñeira de Novo Neira, que adicoume hai 25 anos Novo Neira, é unha especie de reto que nos puxo, e a solución para ese reto, para facer esta muñeira, foi cos colaboradores de Zetangana, cos colaboradores galegos de Zetangana, Dani Blé, Royce Rolo e Agost, creadores moi xóvenes de trap e de músicas urbanas.
Vai haber unha colaboración entón con Zetangana a través deses correos electrónicos?
De momento, todos os correos que teño, a comunicación, por WhatsApp, por correos, con Zetangana, a verdade é que está a sorprenderme moito, porque Tangana, incluso ven de facer unha entrevista, e moi poquinho, valorizando a música tradicional, dándolle moita importancia. Eu creo que está a acontecer algo moi moi bonito. Cando eu os comenzaba, pois non era evidente, non? Era difícil darlle a música tradicional ese valor, como que a xente da movida estaba a outra historia, non? Pero ahora sí que notas que a xente que fai música urbana, músicas contemporáneas, como que están a descubrir a tradición. Eu creo que de aquí en uns anos vai a dar uns resultados moi interesantes. E ademais, como ten que ser, non era normal que só en América os Bob Dylan ou The Who nos botasen piropos aos músicos tradicionais, non? Eu creo que era moi importante que no noso país nos liberásemos de complexos, e os creadores contemporáneos, pois eso, que se inspiren de raíces, que é o máis noso, o máis potente que temos.
Sen dúbida, manter todas esas tradicións musicais e ademais compaxinalas como fai Carlos Núñez neste novo disco con todos esos xéneros novos. Estás celebrando o teu 25 aniversario, pero tamén estás con esa xira de Nadal. Cando te imos ter de volta no Pazo da Cultura de Pontevedra?
Pues fíxate, este próximo, o vindeiro vendres 18, estaremos en Pontevedra, vai ser unha festa auténtica, unha celebración, teremos moitísimos invitados, porque, bueno, habrá moitas sorpresas, moita xente coa que, pues, imos un pouco levar adiante esta mensaxe do disco. Ainda non podo soltar nomes, é certo que teremos músicos dende Estados Unidos, dende Bretaña, xente que dende Galicia fai músicas urbanas, eso, unha celebración de Irmandade das Estrelas como ten que ser, non? Con xentes de todos os estilos. Queremos que isto sexa algo aberto aos amantes de todo tipo de música, non? Que conecten coa música da gaita, coa música tradicional.
Máis sorpresas, o 18 de decembro agardamos xa aquí no Pazo da Cultura de Pontevedra Carlos Núñez coa tradicional xira de Nadal que percorre teatros e auditorios de todo o país. Moitas gracias por atendernos, Carlos.
Gracias, vémonos en Pontevedra. Ánimo.
Se tes unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Escucha ahora con atención a Silvia Vieito y la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Hoy a las 6, encendido de las luces de Navidad del Castillo de Soutomaior. El viernes será el turno de Pontevedra, Marín, Ribadumia, Caldas, Meis o Ailla de Arousa.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Hoy también hemos conocido los datos de creación de empleo en el mes de noviembre, datos positivos que te contamos a las 2:20 en los informativos. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.